37 milyar dolar armga arsenalet e shëbas, plus miliarda të tjera nga aleatët evropian. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se mbi 98% të automjeteve ushtarake që i janë premtuar Ukrainës janë dorësuar.
In total, we have trained
and... Në total ne kemi trajnuar dhe pajisur më shumë se 9 brigada të reja ukrainase. Kjo do të vendosë Ukrainën në një pozicion të fortë për të vazhduar rimarrjen e territorit të pushtuar.
Rusia ka mbledhur gjithashtu forca që do të përfishen të thyen mbrojtjen Ukrainës në rajonin lindor të Donjeckut. Ajo po kryen edhe një fushat për rekrutimin, ndërsa ka zgjeruar tashmë linjat e saj mbrojtse me fusha të minuara dhe llogore.
Весенняя призовная кампания, которая началась 1
Тирья për rekrutim e cila ka filluar me 1 prill, po zhvillohet sipas planit dhe do të përfundojë me 15 korrik. Deri më tani 52.000 qytetarë kanë marrë urdhra dhe më shumë se 50.000 janë paraqitur në zyrat e regjistrimit ushtarak.
Megjithatë, Instituti për Studime të Luftës me sedi në Washington e nxjerr Rusinë të dobësuar. Në një hulumtim që ka publikuar më 23 prill, thuhet se ka shumë gjasa që shumica elementeve rusë në Ukrainë të jenë nën kapacitetet e plota për shkak të humbjeve që kanë pësuar gjatë fazave të mëparshme të luftës. Unë kam biseduar me njërin prej autorëve të këtij studimi, George Barros, i cili shpjegon më shumë.
Rusët kanë probleme të mëdha me mbledhjen e forcave, kur presidenti rus Vladimir Putin ka shpallur mobilizim të pjesëshëm, shtatorin e kaluar, 700.000 rus janë larguar nga vendi sepse kanë kuptuar se ushtria ruse ka humbur më shumë më pajisje dhe njerëz në Ukrainë brenda një viti sesa që kanë humbur sovjetikët gjatë një dekade në Afganistan. Pra, është një narrativ shumë e njohur tashmë se Ukraina është vendi ku të rinjtë dhe të moshuarit rus shkojnë për të vdekur.
Barros thot se një tjetër dallim midis betejave të vitit të kaluar dhe luftimeve sot është se makineria luftarake ruse është po ashtu e dobësuar. Nga 20-30.000 predha në ditë sa ka hedhur verën e kaluar, ajo sot gjuan rreth 10.000. Mark Kankian, koloneli i pensionuar i ushtrisë amerikane, pajtohet, por shton se nuk duhet minuar kapacitetet e ushtrisë ruse.
Shumë prej trupave ruse nuk janë të trajnuara mirë dhe nuk janë të motivuara mirë. Megjithatë, duhet qeni kujdesshëm këto, sepse ruset janë ende në fushë betejë, kanë luftuar tash 14 muaj dhe nuk duket se do të dorëzohen.
Se ku dhe kur do të nisë kundërofensiva, autoritetet në Kiev e mbajnë sekret. Duke folur për ekspozen, kanë kjenë thotë se ajo mund të nisë në Zaporizhja, njërin prej 4 rajoneve ukrainase të cilin presidenti rus Vladimir Putin e ka shpallur të aneksuar në shtator të vitit 2022. Sipas tij, shtyrja më tejshme ofensives mund të japë Rusisë kohë për t'u konsoliduar dhe për t'i forcuar më shumë pozicionet e saj.
Ukrainasit janë mjaft gati, kanë marrë shumë pajisje gjatë 14 muajve të fundit, kanë bërë trajnime në Evropë, trajnime bazë, trajnime njësi dhe sigurisht trajnime për pajisjet, por ushtrit nuk janë kur ashtë të gatshme sa duon të jenë. Gjithmonë kërkohen më shumë pajisje, më shumë trajnime, pra është ajo ndjenja se nuk janë gati, se nuk do të jenë kur plotësisht gati, por duhet të keni parasysh se kjo është një garë më rusët, se rusët po përgaditen gjithashtu, po forcohen, po bëjnë përgaditjet e tyre, pra pritja ka shumë rrezik.
Ukraina është në presion në rritje për të treguar rezultate në fushë betejë pasi disa mbështetës të saj perëndimor kanë nisur të tregojnë shenja mos durimi. Franca për shembull përmend vazhdimisht një lloj arm pushimi ose negociata të paqes midis Rusisë dhe Ukrainës. Në Britani, udhëheqësi i grupit parlamentar për Ukrainën Robert Cilley ka thënë se nëse luftëtarët Ukrainës nuk arrin të bëjnë përparim deri në fund të verës, zërat në përëndim që bëjnë thirje për një zgjidhje të negociuar ose që argumentojnë kundër mbështetjes për Ukrainën do të rriten. Në Shtetet e Bashkuara, sondazhet e opinionit publik tregojnë po ashtu zbehje të entuziazmit për armatosjen e Ukrainës. Kanë qenë tani në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare thotë se padyshim ka lodhje nga lufta. Sipas tij tani është e rëndësishme që forcat ukrainase të bëjnë përparim në fush betejë dhe të dëshmojnë aleatëve se janë operacionale.
The Ukrainians don't have to win
Ukrainasit nuk duhet ta fitojnë luftën me këtë ofanzivë. Do të ishte shumë sikur t'i kërkohej një gjë e tillë, por ata duhet të tregojnë se janë duke bërë përparim. Në Shtetet e Bashkuara dhe shumë vende të NATO-s ka shumë frikë se kjo do të jetë një luftë e përjetshme, që do të vazhdojë për shumë vite, me shumë gjakderdhje dhe me kosto të larta.
Lots of bloodshed and high costs.
Edhe Mike Ryan, general i pensionuar i ushtrisë australiane, ka shkruar në një blog online se ukrainasit duhet të dëshmojnë se janë përdorues efektiv të ndihmës ushtarake.
Ukrainasit e din se ofenzivat që do të vinë duhet t'i tregojnë popullit të Perëndimit se Ukraina jo vetëm që ia vlen të mbështetet, por me ndihmën e vazhdueshme ushtarake në vitin 2023 dhe më tej, ajo do ta mposhtë pushtimin rus.
Gazeta New York Times ka shkruar se ofensiva pranverore në Ukrainë do të vijë me rreziqe të mëdha për të ardhmen e luftës. Pa një fitore vendimtare, mbështetja perëndimore për Ukrainën mund të dobësohet dhe Kievi mund të vihet nën presion në rritje për të hyrë në bisedime serioze të paqes për të dhënë fund ose për të ngrirë konfliktin, ka shkruar New York Times. Udhëheqësit Ukrainas thonë se duan t'i çlirojnë të gjitha territoret e pushtuara nga Rusia, përfshirë Krimen dhe territoret e tjera që janë okupuar nga Moska në vitin 2014, pavarësisht faktit se shumë zyrtarë amerikan dhe evropian i konsiderojnë këto ambicie si jo reale. Synimet e Rusisë në Ukrainë ndërkaq janë më të paqarta. Putin kërkon së paku të fitojë kontrollin e plotë të rajoneve Donetsk, Luhansk, Zaporizhia dhe Herson, të cilat i ka shpallur territori ruse vjeshtën e kaluar. Moska nuk ka hequr dorës nga instalimi një regjimi kukull në Kiev që ka qenë qëllim fillestar i pushtimit. Të dyja ushtritë do të futen në ofensivën pranverore me një numër të madh të ushtarëve të vrarë gjatë vitit të kaluar. Asnjëri prej vendeve nuk jep statistika, por sipas të vlerësimeve perëndimore, të dyja palët kanë qindra mira ushtarë të vrarë dhe të plagosur. John Kirby, zëdhënës i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të SBA-s, ka folur këtë javë për viktimat ruse.
Vetëm nga dhjetori ne vlerësojmë se Rusia ka psuar më shumë se 100.000 viktima, duke përfshirë mbi 20.000 të vrarë në aksion.
Prej se Rusia ka nisur pushtimin Ukrainës në shkurt të vitit të kaluar, Perëndimi ka bërë përpjekje që t'i pengojë furnizimet e reja të Rusisë me armë. SBA-ja dhe BE-ja kanë ndërmarrë një varg sanksionesh kundër saj, si dhe kanë ushtruar presion diplomatik mbi vende të ndryshme për të refuzuar kërkesat ruse për armë. Por për nga fuqia ajrore, rusët vazhdojnë të jenë në avantazh kundrejt Ukrainës.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra e përgatitur për këtë emision. Duke ju falendëruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Po ashtu për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Miru dëgjofshim.